Det gikk jo bra det der. For den som måtte ha boka med, så kan du blå opp på salme 130. Og der står det sånn i Jesu navn. En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører i jakt på mine indre bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er godt å vite når du leser sånne ord som dette her, og så vite at det er sannhet. Dette er ikke bare ord, kanskje det slår til eller noe sånt, men det er sannhet. Vi kan vite det, altså. Det går som det står. Det er ut fra dette skriftordet Luther skrev salmen av dypest nød jeg roper må, som står i sangboka. Og der skriver han blant annet i disse versene ned igjennom, «Jeg vet at bare nåden din kan all min synd utslette.» Hørte du det? Bare, merk deg det. Bare nåden din som kan gjøre det. Og om en vår synd er tung og stor, langt større er Guds nåde. Så velsigna blir vi minnet om det, ikke sant? Langt større er Guds nåde. Når du føler på at det som bor i deg, og du verden og ille det står til med meg egentlig, kan jeg være en kristen sånn som jeg er, med det som bor her inne? Og så få høre det ordet, langt større enn det du ser der, er Guds nåde, som altså tar dette bort. Ja, han gjør det i kveld. Ja, han gjør ikke det i kveld. Han gjorde det for 2000 år siden. Tok det bort. Det er det som gjelder i kveld. Du må se tilbake. Gud har allerede gjort det. Så grundig, da Jesus ga seg selv der på Golgata kors. Nok for tid og evighet, nok for alt som heter menneske på jord. Hvem det så måtte være. Da jeg leste denne teksten, så måtte jeg sette en overskrift på den. Hos Herren er miskunnheten. Det sto jo her i salmen. Det må være sant da, vet du. Det er sannhets ord. Hos Herren er miskunnheten. Og han holdt dette sitt løfte til Israel Herren, da han sendte dem sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, som det står. Vi leser i Romerne 8:3. Men Israel tok ikke imot ham, som vi ser av Johannes 1:11. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Altså, de tok ikke imot det budskap som han forkynte. Eller vi kan gå videre utover det og si at de tok ikke imot det budskap som han var, for han var Herrens ord. Han var altså Guds ord til dem. Han er Guds ord til oss. Han er Herrens ord. Han er budskapet. Det er han det dreier seg om. Israel som sådan, de tok ikke imot ham, og som en følge av det, så mistet de landet sitt, og de ble spredt utover hele verden, utover hele jorda. Som en følge av det. Det er svært. Men ikke dermed sagt at noen ble forkastet eller utelukket fra frelsen fordi han eller hun var israelitt. For som vi ser av teksten vår i vers 4 her, hos deg er tilgivelsen, Og vers 7, hos Herren miskunnheten og full forløsning, hos ham. Så Gud full av nåde. Både mot den jøde og den hedning som i sin nød vender seg til ham, altså. Alle apostlene var jo for eksempel jøder. Det var ikke sånn at de var utelukket fordi de var av det folket som hadde forkastet ham. Og Johannes, han fortsetter Johannes 1,12. Men alle dem som tok imot ham, både jøde og hedning, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg vet ikke om det den danske oversettelsen, og det noen norske også har det vært det, ga han makt til å bli Guds barn. Da fører oss jo på en annen grunn, vet du. Jeg har ingen makt til å bli Guds barn. Det ikke sånn at Gud har satt meg i stand til å være et Guds barn. Men han ga meg retten til det. Akkurat slik som jeg Her og nå. Han vet alt som bor her inne. Han vet hvor galt det Han ga meg retten til å bli Guds barn. For Kristi skyld. Så det var altså de som tok imot ham. Også Israel og apostelen åpenbare videre noe vesentlig, noe hellig, noe guddommelig. Noe som ikke av denne verden i vers 13. De ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje. Kjøts vilje, heller ikke av manns vilje. Men av Gud. De født av Gud. Ved de ordet som de har hørt, og som har nådd inn. Du har kan henne lest hva englen Gabriel sier til Maria, der han forutsier hennes fødsel av frelseren, i Lukas 1,35. Englen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Det altså Gud som ikler seg kjød, som blir menneske iblant oss. For å være altså det hellige menneske som kan bære verdens synd, som kan ta bort din synd. Det var ingen andre som kunne gjøre det, vet du. Og så hører vi altså at den troende født på samme vis. Ikke via en kvinne som ved Jesu fødsel, men av Gud. Ved Guds ånd. Hva var det som skulle overskygge Maria? Jo, det var Guds ånd. Og så skulle Jesus bli født. Det sånn en troende blir født også. Født ved Guds ånd. Ved ordet. Som Jesus sier om det. Det ord jeg har talt, det ånd og det liv. Ved det går altså en hellig ånd inn i et menneske. Og tar bolig. Føder deg på ny. Er du klar over det, du som kommet til tro på ham? Du som har sett din nød som naturlig menneske, altså. At om ikke Herren griper inn i ditt liv, går du evig fortapt i et forskrekkelig åndelig mørke. Hvert eneste menneske som dør der ute og her inne i kveld, og for den saks skyld. Uten Jesus Kristus, det en katastrofe langt utover noen her kan tenke seg. Døden det endelige. Det ingen vei tilbake. Og som en gammel dansk prest sa, så naivt og banalt for så vidt, men så alvorlig sant. Evigheten varer evig. Men jeg tenkte også når jeg hørte det, du var salig på en annen side da, at det ikke noe vei tilbake når du har gått over i evigheten som et frelst menneske heller. Du kan ikke falle ut derfra igjen. Har du sett dette også, at du født av Gud? Tror du skulle bli noen sånne halleluja-rop her i kveld også, hvis du virkelig så det? Ikke sant? Sitter du noen saltstøtter ofte og bare, hæ? Ja, du født av Gud. Det er jo et under over alle under, at du får høre han til. Det Det er jo det du leser hos apostel Johannes med rene ord, og da er det jo meningen at du skal begynne å regne med det, vet du. Du skal få lov til å tro det. Men merk deg at det sto om disse menneskene at de trodde på hans navn. Så merk deg det nøye, kjære venn. Hans navn, det er ikke uten betydning, nemlig. I Matteus 1,21 så åpenbar en Herrens engel for Josef hva det barn Maria bar skal hete. Det må du merke deg. Og hvorfor han skulle hete nettopp det, sier han også. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Hvorfor det? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Er det navnet betyr? Hver gang du sier det navnet, den ved hvem Herren frelser meg fra mine synder, er det Jesus betyr. Det er altså et frelsenavn, et navn Guds frelse forkynnes hos hvem, som vi også synger i denne kjente nyttårssalmen. Det er et frelsenavn, synger vi. Det er det det er. Hver gang du hører det navnet, så hører du om den frelse Gud har gitt deg ifra evighet av. Det kom ved ham. Du vet du kan studere teologi og bli svært så kunnskapsrik i kristendom, og kanskje du er det, min kjære venn. Men det er ikke på den veien du finner frem til dette navnet, forstår du. Det er ikke det. Du kan ha all mulig kunnskap om det som denne skriften forkynner, uten å ha funnet fram til dette navn. Det er ikke på den veien det foregår. Det er et navn en flyr til i nød, som vi hørte i salmen her, og som Luther skrev. Av dypest nød jeg roper må, Gud frels min sjel, for jeg kan ikke frelsen selv. Jeg kommer altså ikke ut av det grepet som denne synden har på meg, altså. Jeg blir ikke kvitt det. Jeg kommer ikke ut av det. Finns ikke noe middel. Det er bare ett middel, og det er det som Gud gav. Dette blodet som renser ifra all synd. Han renser ditt hjerte ifra all synd, så det blir klinkende rent for ham. Det er det som er rom å gjøre, skjønner du. At det kan bestå for Gud. Og det er det som er evangeliet, det er det budskap som går ut ifra Faderen selv, at det jeg gir deg i min sønn, det renser deg fra all synd. Som vi leser i salmene, hos deg er tilgivelsen, derfor må vi frykte deg. Og de som snakker om at vi skal gå rundt og ha en sånn veldig frykt for Gud, nei, langt ifra, du skal ikke gå rundt og frykte Gud, du som er et Guds barn. Du skal få gå inn for helligdom med frimodighet, står det. Fordi som vi hørte til å begynne med, det er en som gått inn der før deg. Det ligger et blod på det altere som har tatt bort alle dine synder. Det du skal frykte er å komme bort fra ham. For hos ham er tilgivelsen ikke noe annet sted. Finner ikke det noe annet sted. En kunnskapsrik teolog må også gå den veien, skjønner du, når man skal ha del i en levende tro. Jeg flyr til Jesus og frykter å komme bort fra ham og den frelse som er gitt meg, ene og alene i ham, som vi leser i vers 4 i teksten vår. Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Det er en sanne gudsfrykt, vet du. Denne visshet i ditt hjerte at det finnes ikke tilgivelse for din synd noe annet sted eller hos noen annen. Hvor vil du gå? Kanskje du kan si meg det i kveld når du kan finne noe lignende? Er det noe sted? Som Simon Peter vitner om Jesus, Johannes 6. Herre, hvem skal vi gå til? Hør du det? Han har sett noe, skjønner du. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noe annet å gå til. Jesus sier om det at dette har du ikke, har ikke kjøtt og blod åpenbart, det er Faderen I himmelen som har åpenbart det. Når du sitter her I kveld og overbevist om dette I ditt hjerte, så det Faderen I himmelen som har åpenbart det. Hør du hva Peter har innsett her? Det ingen annen. Det kun gitt oss I ham. Hos Herren miskunnheten, og full forløsning å samlese vi I salmen her, og det nettopp hva enhver troende har innsett, altså. Ellers må jeg jo spørre deg, hva det da du tror på om det ikke dette? Hva skulle det da være? Det I tilfelle en tro, ikke en frelsende tro da. For den frelsende tro, det tro på Kristus det, Jesus. Det også derfor både Peter og de andre apostlene ikke kunne unnvære ham til tross for deres stygge fall ellers. Peter fornekte han grovt, det vet du jo, du som har lest I Guds ord. Også da de andre, da de flykte og lot ham stå igjen der alene. Feigheten tok dem altså. Frykten for sitt eget liv. Drev dem av gårde og lot Jesus stå igjen der. Det var gode venner det. Kanskje du opplevde det livet du også. Hatt noen sånne gode venner som svikter deg når du trengte deg mest. Det var det som skjedde her. De åpenbarte hvordan de egentlig var fatt med dem. Når prøven skulle bestås. De var altså svake mennesker. Det viste seg som sannhet. Det Jesus sa I Matteus 26, 41 og Markus 14, 38. Det har du kanskje opplevd selv I livet mange en gang. At ånden villig, men kjødet skrøpelig. Du ville så gjerne, men du fikk det ikke til. Det bar ikke. Men altså, deres ånd var villig. De ville så gjerne oppleve det. Og kunne bestått. For de var glad I Jesus, vet du. Ikke noen tvil om det. Men det holdt ikke det. Hva var det som holdt da? At Jesus var glad I dem. Det som holder for deg også? Jesus glad I deg. Ikke noe annet som holder. Du holder ikke, vet du. Om du var kristen I aldri så mange år, så erfarer du det igjen og igjen. Det svikter. Men har du møtt Jesus og levd med han, så det en ting som følger I hvert fall. Du ville så gjerne. Ånden villig. Etter sin ånd I dyp av sitt hjerte, så ville de for all del høre Jesus til og være anerkjent av ham. Og så fikk de altså midt I denne sin nød over deres egen feighet og synd og svik, erfare det denne salmen åpenbarer oss I vers 4 her. Hos deg tilgivelsen. Tilgivelsen. Syndenes forlatelse. Da Jesus møtte dem igjen etter oppstandelsen, så hadde han ikke ett eneste bebreidende ord. Hvorfor hadde han ikke det? Fordi alt han kunne bebreide dem for, det hadde han selv sonet på korsets tre. De kom dragende med denne kvinna som har falt I hor og ville ha henne dømt. Så hva sier du, Jesus, om dette her? Loven sier jo hvordan vi skal behandle sånne noen. Hva sier han? Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Hvorfor fordømte han ikke henne som faktisk loven fordømte? Fordi han skulle ta hele dommen. Også for henne. For denne synden. Det derfor du sitter her I kveld og kan regne med at du skal nå himmel og salighet, vet du. Han tok alt som kunne slenge deg ute. Alt. Så det jo som å gjøre at du og jeg blir bevart I dette da, ikke sant? Ja. Som jeg nevnte han som snakket med meg før jeg dro ned her. Og som sa at hvilket tema skal du preke om der da, Einar sa. Jeg skal preke om det samme som jeg gjør hele tiden, sa jeg. Det jo ikke noe annet. Hvis ikke det du taler om fører deg til Jesus, så jo det forgjeves å komme sammen. Det var interessant nok, men du føler deg ikke nærmere ham. Og syndenes forlatelse, det ikke en slik at ja, jeg tilgir deg, men glem det nå ikke. Nei, han forlater synden så helt og fullt at han ikke nevner med et ord. Det du og jeg som går og graver i dette her, vet du. Han gjør ikke det. Han har tatt det bort en gang for alle, han. Jeg vil spørre deg i kveld, du klar over det, kjære venn, at verdens synd tatt bort? Den ikke mer. For Gud, står det. Så han ikke tilregner dem deres synder, hvem da? Verden. Han soner all verdens misgjerning. Det derfor du et håp for meg og deg. Han nevner aldri mer, men han står tvert imot midt iblant dem, og så sier han, fred være med dere. Ja, du svikta han alle sammen. Og det groveste også. Fred være med dere. Nå er synden tatt bort. Ufattelig. Men det det som evangeliet. Og det det jeg hører så sjelden, kjære venn. Når jeg går på møter, så hører jeg ikke det. Det nesten som du kvepper til hver gang du hører det. Bare det ikke lysestaken som blir flyttet fra oss. Fordi vi ikke tar imot det når vi hører det. Støter det fra oss. Ja, du kan spørre. Hvorfor det så sjelden? Fred være med dere som om ingenting hadde skjedd, altså. Så helt forlater Gud. Hør du det, du? Hvor mange går ikke blant oss og lurer på om de har begått noen utilgivelig synd, siden det aldri blir bedre med dem? Det et eller annet spesielt gærent med meg? Det noe jeg har gjort, altså, som har frastøtt meg fra Herren for godt? Siden de nå så svake og dårlige kristne, etter egen bedømmelse, hvor mange går ikke plaga av gamle synder? Særlig blant dem som virkelig har levd et syndeliv, som vi sier. Stadig minnet på det, Satan flink til det, vet du. Vårt eget hjerte også. Vi har hatt med seg dette her innenfor Guds nådetroende mange ganger. Men likevel, som om Gud tar vare på deres synder, altså. Han gjør ikke det, jeg må gjenta det en gang til. Han har tatt det bort. Det jo det han forkynner deg i evangeliet. Ja, men jeg må vel bekjenne, jeg må vel alltid si noe vi må. Har jeg sagt riktig ja nå da? Ja, hvordan skal du noensinne kunne bedømme det? Aldri. Men han sa ja til deg, det kan du bedømme, for det står i ordet. Det står om denne kongen i Israel, vet du, som gjorde så utrolig mye grusomheter, forferdelig. Han slo ihjel dem så det blodet rant som elver i gata. Så kom en fremmed her inn og tok disse her. Tok han, satt han i fengsel, blinde han var det vel også gjorde, og så videre. Og der begynte han å kalle på Gud. Hva skjedde da? Og Herren kom til ham. Med nåde. Ser du det? All verdens synd skulle han bære. Så det altså også tilgivelse for all verdens synd. Ja. Og så sitter du og jeg så ofte og tenker kanskje at går det ikke an for meg å være en kristen? Og jo da. Det var en annen som var det for deg, skjønner du. Kan det bli enklere enn det? Jeg har en gammel andagsbok hjemme, og disse er de gamle rosenianske forkynnerne som reiste en gang i tiden. En som heter Pell Gerhardsson. Han skriver blant annet i en av disse andaktene om evangeliet, så skriver han problemet er vel det at, altså, at det er for enkelt for oss. Vi kan liksom ikke tro at det er sånn. Det må være noe mer vel. Noe som man også gjør. Nei, det er så enkelt. Hør nå det. Så helt forlater Gud. Som vi kan lese sammen fra Hebreerne 10, vers 14 derfra. Nå mot slutten. Hør det første som leses der. For med et offer har han alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hvordan ble jeg fullkommen for Gud? Jeg så slett ikke er fullkommen i meg selv, så langt derifra. Hvordan kan jeg si at jeg er helliget fullkommen for Gud? Det sto her ved et offer. Det er ikke et offer som du og jeg har brakt, men et offer som Gud har brakt. Offret sin sønn. Ved det er jeg blitt fullkommen for Gud. Hellig tvers igjennom. Kan du si sånt om deg selv, du som er synder? Ja, du kan det. For du har det i noe annet, skjønner du. Det vittner også den hellige ånd for oss, står det videre. For etter at han har sagt, dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelse vil jeg ikke mer komme i hu. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Hørte du det? Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innvidet oss en vei, for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, altså det offer som ble brakt. Hvordan har han for alltid gjort deg fullkommen for seg? Her må vi skille folk. Det her er det skjære ut for så mange, mange på grunn av forkynnelsen iblant oss. Står her og forkynner selv, så jeg sitter i glasshus, som vi sier. Så jeg er ikke interessert i å kaste steiner på noen, men jeg vet hvordan det foregår. Og hvor det skjærer ut så ofte. Hvordan har han gjort deg fullkommen for seg? Ikke deg. Det er ikke her du skal vende blikket. Hvordan står det til der? Du som tar din tilflukt til ham, jo, du hørte det nettopp, med et offer. Alle disse offringene i Israel opp gjennom hele historien, som disse jødene bar inn der i tempelet og på alter og så videre, det vittnet om det offer som Gud en dag skulle bringe. De som så det ble frelst i den gamle pakt. David og disse profetene, disse hellige du leser om, de så dette her, de så hva Gud skulle gjøre. Dette handler ikke om de offer som vi bringer, at vi skal liksom frelse oss selv ved det. Men det vitner om evangeliet. Sønnen som skal komme og bære våre synder, bort fra Guds åsyn. Så de det, så gikk de hjem til himmelen på det. Det er ingen som er der, skjønner du, uten å være Jesu Kristi offer. Alt som heter menneske. Ikke at du gjorde noen gjerning, eller angret nok, trodde nok og rett nok og alt det her og lignende ting, som vi er så flinke til å komme opp med, men et offer. De offer han brakte på himmelens alter, hans kjød, som vi hørte det her. Måtte vi alle kunne si til slutt nå, det vi leste i vers 5 i teksten her, jeg venter på Herren, min sjel venter, jeg setter min lit. Til hva da? Til hans ord. Det han har forkynt meg. Det er det som gjelder. Da kan du ha frimodighet, vet du. Det jo han som har sagt det. Var en inn I Oslo, han hadde sine utfordringer, kan du si. Han vittnet på et møte der, så nevner denne sangen. Det nok det som Jesus gjorde. Og så sier han, vi tenker at det skal være nok for oss. Liksom vi skal fatte det, at det nok for oss. Nei, det nok for Gud, sa han. Ja, søkk I den forsamlingen da. En liten flokk som satt der. Det nok for Gud. Det som Jesus brakte. Det Guds gave det, som han så gjerne vil gi deg del I, du som her I kveld også. Det derfor du har fått den nåde og I det hele tatt høre hans ord. Og det derfor også, jeg må ta det med, vet du, at det følger deg et ansvar, om vi kan si det sånn, I hvert fall et veldig alvor, når du går ut I en forsamling og har hørt Guds ord. Det nemlig Guds gave til deg. At du har fått nåde til å høre det. Så det hedningen som en dag står for Gud, som aldri har hørt etter hvordan det går med han, det vet jeg ikke. Men I alle fall, det står mye verre til for den som har hørt Guds ord. Og så kaster jeg voksen ryggen. Jeg klar over det. Det svært. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått høre ordet ditt. At hos deg tilgivelsen. For alt som heter menneske, må stå så dårlig til som det bare går an. Gjør ingen forskjell hos deg. Du elsker menneske utover alt vi kan fatte. Og du bar våre synder på ditt legeme og på korsets tre, for at vi skulle bli frelst. Vi priser og takker deg for dette uendelige, den uendelige nåde vi har fått se inn I. Men syng oss til å tro det, leve I det. Vandre I det, den tiden vi her igjen. Amen.